Dobar vam dan, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 7. septembra. U vijestima dana danas bilježimo. Međunarodne institucije i zvanični Beograd osuđuju ranjavanje pripadnika kosovske policije na sjeveru. Kosovska policija prekinula Vulinovu posjetu jer se nije pridržavao dogovora. Skupština Kosova usvojila amandmane o ukidanju nadgledane nezavisnosti. Počela predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Hrastovu 4 godine zatvora za ubistvo na Koranskom mostu. Na desetine mrtvih u sukobima u Siriji. Nepismeno 775 miliona ljudi u svijetu. U emisiji koja je pred vama istražujemo ko ponovo u Srbiji pravi liste nepodobnih i hoće li za to odgovarati. Čućemo imali uoči s jutrašnjeg dana D u DS-u alternative Tadiću i nagovještaja suštinskih promjena. U kakvoj atmosferi počinje izborna kampanja u Bosni i Hercegovini, političkoj i ekonomskoj. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef EULEX-a Xavier de Marnjak, specijalni predstavnik Europske unije na Kosovu Samuel Žbogar i OEPS osudili su incidentu u kome je lakše povređen pripadnik kosovske policije, a njena kao i EULEX-ova vozila oštećena. Jedan broj maskiranih lica se jutros pojavio na putu između Zubča i Zubino potoka na severu Kosova, otvorivši vatru na vozila. Ovaj napad je osudio i premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, ocenivši da je to akt uperen protiv srpskih interesa na Kosovu.
To nisu počinili Srbi, to su počinili kriminalci i oni koji time narušavaju interese Srba. Pružit ćemo pomoć da se uhapse oni koji su to počinili, bez obzira da li su Albanci, Srbi ili bilo ko drugi. Ovo je alibi da neko napadne sever Kosova. I mi ne možemo tome da gledamo mirno u oči. Vlada Srbije će se jasno raspraviti sa svim strukturama na severu Kosova.
Kosovska policija saopštila je da je prekinula posjetu direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandra Vulina jer se nije pridržavao agende koja je prethodno bila dogovorena sa nadležnim kosovskim organima. U saglasnost vlade Kosova bilo je predviđeno da Vulin 6. i 7. septembra posjeti verske objekte na Kosovo. Poslije jutrošnjeg incidenta u opštini Zubin Potok Vulin je prekinuo posjetu jugu Kosova i uputio se u Kosovsku Mitrovicu kako bi razgovarao sa predstavnicima tamošnjih Srba. On je rekao da ga je policija nije pustila iako kako tvrdi prilikom kontrole nisu našli bilo kakav prekršaj. Kosovski parlament usvoje ustavne amandmane kojima se ukida međunarodni nadzor nezavisnosti Kosova. Premijer Hašim Tači.
Danas je poseban istorijski dan za državu Kosovo. Ovo je trenutak u kome se država Kosovo konsoliduje i jača, što je polazna osnova za evropske integracije, prekretnica i novo poglavlje u gradnji demokratskog i multietničkog Kosova.
Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da rezolucija Kosovske skupštine kojom se zahteva da se međunarodni prefiks Srbije 381 koji koristi fiksna i mobilna telefonija na Kosovu zamjeni prefiksom Albanije 355 predstavlja grubu zloupotrebu međunarodnih sporazuma i standarda. Nemački general major Volker Halbauer, novi je komandant KFOR-a NATO mirove misije na Kosovu, prima predaja dužnosti izvršena u kampu Film City u Prištini.
Odlazeći komandant general major Erhard Drev kazuje tokom ceremonije primopredaje komande da mu je bila čast i privilegija da služi kao komandant KFOR-a na Kosovu. Bio sam svedok dok je Kosovo nastavilo da se razvija i unapređuje i sam sam bio impresioniran krupnim koracima koji su učinjeni uprkos svim izazovima sa kojima se i dalje suočava. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga s ovom prilikom zahvalila Drevsu na njegovom radu i odlikovala ga vojnom medaljom za službu na Kosovo. Ona je istakla da smjena komande danas u Prištini ima posebno značenje jer se dešava u vreme uspješnog okončanja faze nadzora nezavisnosti Republike Kosovo. Uloga vojnika KFOR-a u ovaj proces je bio neosporan, budući uz nas u našem kretenju za pridruživanje porodice slobodni naroda i u stvaranju uslova za uspostavljanje jednog višenacionalnog društva zasnovanog na poštovanje reda i zakona i pružanju bezbednosti za sve, kazala je Jahjaga. Komandant snaga NATO u Napolju, američki admiral Bruce Klingan, suočeni sa različitim rizicima i ponekad smrtnim prednjama, odgovorili ste na proporcionalan način i oličavate sve što je dobro u vezi NATO-a i nedvosmisleno ste pokazali nepokolebljivu posvećenost alijanse budućnosti Kosova, kazao je Klingan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Vrhovni sud Hrvatske danas je osudio na 4 godine zatvora bivše pripadnika Karlovačke specijalne policije Mihajla Hrastova zbog ubistva 13 i ranjavanja dvojice srpskih ratnih zarobljenika na Koranskom mostu kod Karlovca 91. U jednom od najdužih sudskih postupaka u Hrvatskoj, koji traje gotovo 21 godinu, Hrastov je 3 puta oslobođen i 2 puta osuđen, pa mu je ovo 6. po redu presuda u istom slučaju, na koju također može da se žali. U Bosni i Hercegovini je danas zvanično počela predizborna kampanja za lokalne izbore koji će biti održani 7. oktobra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 18 osoba poginulo je u sukobima širom Sirije, dok je više desetina neidentifikovanih tela pronađeno u provinciji u kojoj se nalazi prestonica Damask, saopštili su očevici i Sirijska observatorija za ljudska prava. Najmanje 5 policajaca je poginulo, više lica ranjeno u eksploziji ispred džamije u severnom području Damaska, saopštila je državna televizija. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan je na konferenciji u Istanbulu pod nazivom Arapsko buđenje i mir na Bliskom istoku ponovo osudio sirijski režim.
Dok okrutni i diktatorski režim u Siriji masovno ubija svoje stanovništvo s teškim naoružanjem, pojedine zemlje ćute i ohrabruju sirijski režim samo zbog svojih interesa. Kakav je to pristup? Kako neko može to sebi objasniti, svojoj savesti, uverenjima i vrednostima? Reći ću otvoreno. To što se sada dešava u Siriji isto je što se događalo i u Karbali pre 1332 godine.
Francuski istražitelji saopštili su da je mogući porodični spor oko novca jedna od linije istrage ubistva tročlane britanske porodice i lokalnog meštanina u blizini jezera Ansi u Alpima. Pakistanski sud donio odluku o puštanju na slobodu 14-godišnje devojčice optužene za spaljivanje stranica Kurana. Sudija je odlučio da hrišćanska devojčica Rimša posle 3 sedmice zatvora bude puštena na slobodu uz kauciju od oko 8.000 evra. Letačko osoblje nemačke aviokompanije Lufthansa počelo je u ponoć 24 časovni generalni štrajk širom Nemačke, zbog koga je otkazano oko 1200 letova, odnosno 2/3 planiranih. Sutra je Međunarodni dan pismenosti, podaci UNESCO govore da danas u svijetu ima oko 775 miliona nepismenih. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Međunarodne institucije i zvanični Beograd osuđuju ranjavanje pripadnika kosovske policije na severu. Skupština Kosova usvojila amandmane u ukidanju nadgledane nezavisnosti. Hrastovu 4 godine zatvora za ubistva na Koranskom mostu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pored zahtjeva javnosti u Srbiji da se smijeni Dragan Kolarević, pomoćnik ministra kulture za medije, zbog spiska čiji je cilj da javno obilježi kulturnjake koji su podržavali Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića u predizbornoj kampanji, u tekstu pod jurišnim nazivom Poziv na prvi srpski kulturni ustanak, ministar je poručio da ga neće smijeniti, a premijer nonšalantno dodao da je to stvar prošlosti na koju se ne treba vraćati. Da li to znači da se ponavlja praksa spiskova nepodobnih po poznatim radikalskim mjerilima iz 90. godina? Branki Mihajlović, to je bio povod za prisjećanje na javne i tajne spiskove koji su tada kolali Srbijom i, za razliku od današnjih, čak najavljivali pojedine likvidacije ljudi.
Premijer Srbije Ivica Dačić na naše pitanje hoće li biti smenjen pomoćnik ministra odgovorio je:
ne mogu da raspravljam o nečemu što se desilo pre nego što je praktično vlada formirana. I mislim da nije dobro uopšte razgovarati na takav način. Jednostavno, treba to vrijeme ostaviti iza nas.
Za razliku od Dačića, naši sagovornici smatraju da ta mračna vremena ne treba zaboraviti. Srbija sa nasljeđem iz 90-ih, sećanjima na razne poternice, zbog kojih su se gubile glave, a mnogi morali otići van zemlje, ne bi smjela da se nehajno odnosi prema bilo kakvim pokušajima pravljanja spiskova, makar oni bili benigni u odnosu na one iz 90-ih, pogotovo ova vlast koja vuče takve repove iz svoje radikalske prošlosti. Sonju Biserko ne čudi izjava nadležnih da neće smeniti Kolarevića.
Pa nisam ni očekivala da će smeniti, zato što je to vlast koja tek kroz ovakve akcije svojih službenika na višim ili nižim nivoima najavljuje ono što će biti verovatno prisutno u našoj javnosti i to je prosto jedno upozorenje koje ne treba relativizovati kao što neki komentatori to čine.
Iako se i u 2000-im provlačila praksa odstranjivanja nepodobnih, setimo se samo ovogodišnjeg smenjivanja upravnika Narodne biblioteke Sretena Ugričića zbog podrške crnogorskom književniku Nikolaidisu, ipak 90. su najmračnije godine u kojima su ljudi kao divljač puštani na odstrel. Podsjetimo na neke od njih. Četiri nevladine aktivistkinje Nataša Kandić, Borka Pavićević, Biljana Vovačević-Vučo i Sonja Biserko etiketirane su kao četiri srpske veštice. Prisjeća se jedna od njih, Sonja Biserko.
To je bila ovako kontinuirana dugogodišnja kampanja prema nekoliko žena koje su bile lideri tih nevladnih organizacija, koje su bile antiratne, koje su bile za saradnju sa Haškim tribunalom, sačekivali su ih pred njihovim kućama, pred kancelarijama i to je do dan danas ostalo, mada je recimo ta medijska kampanja malo utihnula u posljednje 3-4 godine.
Srbijom su 90. godina kolali tajni javni spiskovi, spiskovi izdajnika po raznim osnovama, onih koji su se protivili bombardovanju, na primjer, Dubrovnika ili Sarajeva, oni koji su podržavali NATO bombardovanje, spisak nepodobnih novinara RTS-a, spisak nepodobnih Hrvata i Mađara u Hrtkovcima i drugim vojvođanskim mestima, spisak nepodobnih profesora univerziteta, među kojima su bili i poznata imena sa pravnog fakulteta, koje je otpuštao sadašnji predsjednikov savjetnik, a u 90. dekan Oliver Antić. Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, kaže da je najstrašniji spisak bio onaj koji nikad nije obelodanjen, a koji je vlast sastavila pred svoj kraj tokom NATO bombardovanja i uoči 5. oktobra, spisak ljudi za likvidaciju. Na tim spiskovima su bili Ivan Stambolić i Slavko Ćuruvija, ubijeni 99. i 2000. Na tim spiskovima su bili Vuk Drašković, koji je slučajem preživao dva atentata, i Zoran Đinđić, koji je morao jedno vreme da se skloni van zemlje. Nataša Kandić svedoči o strahu koji se širio krajem 90.
Govorilo se da je na tom spisku više od 100 ljudi. Mada se nešto čudno dogodilo, nikada nije objavljen taj spisak.
Da se prisjećate Hrtkovaca?
Ja se dobro sećam, sam mnogo puta bila tamo, da razni ljudi prave razne spiskove, uglavnom Hrvata nepodobnih, ali onda posle toga kad su u Srbiji počeli da brane svoje komšije Hrvate i Mađare, onda su počeli da se pojavljaju spiskovi nepodobnih Srba.
Jedan od najpoznatijih spiskova je bio Šešeljev spisak nepodobnih novinara RTS-a, koji je on lično pročitao 92. godine. Slušate deo tog spiska.
Na čelu tih buntovnika je Maja Vlahović, čerka poznatog srbomrsca, komentatora Zagrebačkog vjesnika. Ne znamo šta ona još traži u Srbiji. Ana Kotevska, probugaraški raspoložena novinarka. Zatim tu je Rade Radovanović, Rade Veljanovski, pripadnik organizacije VMRO. Tu je Nela Selt, Hrvatica, član HDZ-a. Dušan Radulović, Olivija Rusovac, Nikola Mirkov, Svetlana Lukić, Ceca, Nebojša Spajić, Slobodan Stupar, Omer Karabek, Mihalj, ili Mihajlo kako se predstavlja, ko će mu znati kako mu je pravo ime, Kovač i Milica Lučić-Čavić.
Novinar Rade Veljanovski prisjeća se kada je čuo spisak nepodobnih.
Pa čuo sam ga na dnevniku. Na drugom dnevniku je on čitao taj spisak, a čulo se i kako mu sufira Aleksandar Ljubičić. Jer, na primjer, u jednom momentu je izgovorio ime Nele Sert, koja je radila kod nas, devojka sjajna, jedna devojka bila jevrejka, razumeš? A on je rekao Nela Sertl. A ovaj mu Saša Ljubičić sa strane suflova sert. Za mene je on rekao da sam vojvoda VMRO-a. Ja moram da priznam da sam se kasnije, posle više godina, raspitao i dobio jednu informaciju da je tamo negde u Makedoniji postojao neki Veljanovski koji je bio član VMRO-a, koji nikakve veze sa mnom nema. I to svi ti ljudi sa spiska su vrlo brzo oterani, su bili iz RTS-a, a i pre toga, još dok su bili u radiju i televiziji, dovođeni u situaciju, recimo da idu u opasne situacije. Odlično se sećam momenta kad je Rade Radovanović dobio zadatak da ide u Hercegovinu da prati neke događaje, a tamo je bio odred Dušan Silni, koji je maltene smrtnu presudu izrekao Radetu Radovanović.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nema nagovještaja da je lider Demokratske stranke Srbije Boris Tadić spreman da se povuče uoči sjutrašnje sjednice glavnog odbora. Uprkos očekivanjima javnosti, ali i dijela same partije da neko preuzme odgovornost za katastrofalan izborni rezultat, ali prije svega i ponašanje koje je dovelo do gubitka povjerenja građana, kako navodi naša Ljudmila Cvetković, mnogo toga ne uliva povjerenje da su demokrate spremne za suštinske promjene.
Posle čitavog leta provedenog u letargiji izazvanoj gubitkom vlasti, demokrate će morati da se suoče jedni sa drugima, ali i svojim odlaskom u opoziciju. Izuzev nekolicine stranačkih funkcionera i dela javnosti koji su direktno upirali prstom u Borisa Tadića kao glavnog krivca ne samo za izborni rezultat, nego i za postizbornu dezorijentisanost, veći deo rukovodstva, ponajpre sam Tadić, zabijaju glavu u pesak, nespremni da se suoče sa stvarnošću. Profesorka Srbijanka Turajlić, jedna od zagovornica belih listića i oštra kritičarka rada DS-a, nada se da u samoj stranci ima snage za promene, ali je ipak zabrinjavaju poslednje izjave pojedinih demokrata.
Slušajući pre neki dan profesora Mićunovića, skoro da sam se i ozbiljno uplašila, pošto nekako vidim da i on misli da to treba sve da ostane tako kako jeste, a to je onda više nego zabrinjavajuće.
Tome možda ide u prilog i ostavka dan uoči glavnog odbora potpredsjednice DS-a Jelene Trivan, inače vrlo bliske Tadićeve saradnice, u javnosti poznate kao nekoga ko je lansirao sporovanu tezu da Srbija 6. maja bira između onih koji će odvesti u rat i onih koji su za mir, što se demokratama prilično lupalo glavu. Podnoseći ostavku, ona kaže da se stvarni poraz DS-a nije dogodio na izborima, nego onda kada je DS počela da se bavi sobom. Druga struja u stranci, međutim, u kojoj su najglasniji gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i potpredsjednik vojvođanske vlade Goran Ješić, traži preispitivanje i utvrđivanje odgovornosti. Da je DS dužna da sedne i ozbiljno porazgovara zašto je izgubila izbore, smatra i profesorka Turajlić.
Ta priča, kako su oni izgubili 2% ili 3%, kako je to samo ili ne znam šta, je prosto sramotna priča. Dakle, to je stranka koja je izgubila podršku svih onih koji su od 90. godine stajali uz nju. I ja mislim da bi to njih moralo mnogo dozbiljnije da zabrine nego što ih je zabrinulo. I prosto mi je nedopustivo ponižavajuće, skoro se lično osjećam uvređenom, kad slušam i profesora Mićunovića i Tadića, naravno tih nekakvih 2% i samo 2% i ne 2%.
Prvi test za lidera demokrata Borisa Tadića, koji je zbog gubitka predsjedničkih izbora bio ljut na svakoga osim na sebe i svoje okruženje, biće glasanje o njegovom izveštaju o radu stranke na glavnom odboru. Već bi samo neprihvatanje tog izveštaja zaljuljalo Tadiću i posljednju fotelju koja mu je preostala, onu stranačku. Oni za koje Tadićeva odgovornost nije diskutabilna, dalja priča DS-a svodi se na izbor između njega i njegovog zamenika Dragana Đilasa, koji je makar jednom otvoreno bacio rukavicu Tadiću. Iako ne očekuje dramatične odluke na sednici glavnog odbora, politički analitičar Zoran Stiljković ocenjuje da ovo jeste početak promjena.
To je početak raspleta u svakom slučaju, jer će se nešto morati reći nakon dugog pokušaja da se ćuti, da se indirektno reaguje na situaciju, da će izveštaj uz različite sugestije, komentare biti usvojen, ali da će istovremeno biti i otvoren proces koji vodi ka izbornoj skupštini.
Čak i pojedinci u stranci javno upozoravaju da ona neće biti pošteđena cepanja ukoliko ne dođe do suštinskih promjena, ali izgleda diskutabilno šta demokrate smatraju pod promjenama. Praznu priču o principima kao do sada ili radikalne rezove u smislu smenjivanja ljudi odgovornih ne samo za izborne rezultate, već i za političku samovolju u prethodne 4 godine, što je iritiralo dobar deo javnosti. Glavnu odgovornost za neprilike u kojima je DS nosi onaj koji je bio glavni u stranci, a to je Boris Tadić, kaže sociolog Dušan Bogdanović.
Ja mislim da bi bilo sasvim dovoljno, ali za to je već izgleda malo kasno, da je na vreme rekao, e, narode, ja sam kriv, ja sam odgovoran, koncentrisao sam u svojim rukama toliko puno vlasti, ja nisam znao šta da radim sa njom i to je dovelo do ovoga u čemu smo sada. Evo, sad sam rešio da se promenimo, da zajednički radimo, da ovu partiju preporodimo, da je reformišemo, a on to nije uradio. Da je on na vreme rekao ja sam kriv, ajmo zajednički da menjamo stranku, verovatno se sada ne bi postavljalo pitanje njegovog opstanka političkog.
Boris Tadić se naprotiv nakon gubitka predsjedničkih izbora i izmicanja premijerske fotelje skoro isključuje iz političkog života. Nasuprot njemu, Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i njegov zamenik, osokoljen izbornim rezultatom u Beogradu, javno je prozivao u prvi mah činilo se i samog Tadića da ovo nije leto u kojem DS treba da budu u kupaćim gaćama, jer se baš tih dana pojavila Tadićeva fotografija u novinama sa plaže na Visu, da bi kasnije spustio loptu objašnjavajući da nije mislio ni na koga pojedinačno. Međutim, profesorka Srbijanka Turajlić, koja kaže da je Tadićev odlazak neophodan jer je glavni krivac za sve što se dogodilo DS-u, misli da je zapravo Đilas nametnut kao jedina alternativa, da bi se pokazalo da i nema alternative Tadiću.
Ja moram da vam kažem da ja zaista sam duboko ubeđena da ta stranka ima i druge alternative. Se mislim da je Đilas dobar gradski menadžer, ja njega stvarno ne vidim kao političara i ne vidim zašto. On je nametnut kao alternativa, ja čak mislim da je to spinovanje. Da bi mi svi konstatovali da on baš i nije političan i tako dalje, pa da bi onda ispalo da nema alternativa. Ako jedna stranka koja pretenduje da bude najozbiljnija građanska demokratska na kojoj zemlji nema više od dva čoveka koja mogu da vode, pa iskreno da vam kažem s tom strankom nešto nije u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini je danas zvanično počela predizborna kampanja pred lokalne izbore koji će se održati 7. oktobra. Pravila ponašanja u izbornoj kampanji ista su kao i do sada i propisana državnim izbornim zakonom. U Centralnoj izbornoj komisiji nisu precizirali koliko će koštati izbori. Za sada je za aktivnosti koje je provodi CIK u budžetu institucije osigurano preko 2 miliona eura. Mnogo novca za izborno reklamiranje prema najavama potrošit će i političke partije. Od 100.000 eura koliko će za kampanje potrošiti male stranke do preko 500.000 za promociju i predizborne skupove većih političkih partija. No bez obzira na pomenutu količinu novca, kako navodi naša Marija Arnautović, niko ne očekuje maštovite kampanje sa porukama koje bi nešto mogle značiti građanima Bosne i Hercegovine koji se bore da sastave kraj s krajem.
Pred političkim partijama u Bosni i Hercegovini je mjesec u kom treba da ubijede birače da su baš oni bolji od drugih i da će riješiti nagomilane probleme bosansko-hercegovačkih građana u lokalnim zajednicama. Kampanja je danas zvanično počela. Neke političke partije ozvaničile su taj početak velikim skupom. Prvi takav, nazvan Koloseum pobjednika, održao je SNSD u Banja Luci. Neki su lideri simbolično zalijepili prvi predizborni plakat, a kandidat za gradonačelnika Banja Luke i predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić stigao je i da porazgovara sa građanima.
Ja sam danas ovdje kao zajednički kandidat koalicije Zajedno za Banja Luku, pokrovitelj ovog brzopoteznog turnira u šahu sa penzionerima.
Dok su jedni defilovali bosansko-hercegovačkim gradovima i građanima pokazali svoje kandidate za predstojeće lokalne izbore koji će biti održani 7. oktobra, drugi su se obučeni u plavo, prepoznatljivu stranačku boju, Sarajevom vozili autobusima i poručili građanima da glasaju srcem. Braća Lijanovići iz Narodne stranke Radom za boljitak u bitku za glasove krenuli su još ranije pod krinkom reklame za kupovinu domaćeg, začinjene prepoznatljivim srcem koje godinama nudi ova stranka. Predsjednik stranke Mladen Ivanković Lijanović.
Strategija naše kampanje je slušaj srce, spasi radno mjesto, spasi rodnu grudu.
Oni sa manje para kačili su loše otprintane stranačke flajere sa porukama za brisače auta na parkinzima. No većina, makar onih koje zovu velikim strankama, kampanju je započela mnogo ranije, govoreći iz skupštinskih klupa, sa ministarskih pozicija ili mjesta načelnika opština. Već sada je sigurno da će se kampanja većine stranaka baviti onim što nema mnogo veze sa lokalnim izborima. Tako je nekoliko dana ranije lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, predstavljajući kandidate ove stranke, poručio:
mi želimo evropsku Bosnu i Hercegovini, ali želimo u toj Bosni i Hercegovini apsolutno ustavno jednakopravni sa druga dva naroda.
Niko do duše ne zna kako će se recimo prosječan građanin Mostara, Sarajeva ili Banja Luke sjediniti sa tom imaginarnom evropskom Bosnom i Hercegovinom dok ne počisti smeće ili riješi problem asfaltiranja gradskih ulica. Priče o svemu tome očito je bit će mnogo manje, a više floskula o ustavnim promjenama, opstojnosti ovog ili onog naroda ili puta Bosne i Hercegovine ka Evropi. Novinar Emir Imamović.
Očito je već sada da će se silni milioni potrošiti da bi se opet pričalo o Dejtonskom sporazumu, ukidanju entiteta, stvaranju 24 nova Republici Srpskoj federaciji, ovome ili onome. Iako naravno niti jedan načelnik ili gradonačelnik koji će biti izabran nemamo baš nikakve ovlasti u promjenama ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Pravila ponašanja u izbornoj kampanji davno su propisane i moraju se, kaže zakon, poštovati. Neke stranke nedavno su potpisali i kodeks ponašanja tokom izborne kampanje. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić podsjetio je šta stranke smiju, a šta ne.
Zabranjeno je uništavati izborni materijal kandidata i protivnika na izborima, postavljati ga tamo gdje mu nije propisano. Zabranjeno je prijetiti, koristiti oružje, zabranjeno obećavati poklone, nagrade ili materijalnu korist. Zabranjeno je ometati medije da obavljaju korektno svoj posao.
Limiti financiranja političkih kampanja propisani su također izbornim zakonom. Prema grubim procjenama, stranke u Bosni i Hercegovini će na izborno reklamiranje trošiti od 100.000 do preko pola miliona eura za promociju i predizborne skupove većih političkih partija. Na osnovu čega se određuje limit financiranja kampanje, objašnjava Petrić.
Politički subjekti imaju i dodatne obaveze u pogledu finansiranja političke kampanje, čiji su limiti propisani izbornim zakonom i iznose 30 feniga po biraču za koji su registrovani i za svaki nivo.
Za aktivnosti koje provodi CIK u budžetu institucija osigurano je preko 2 miliona eura. Dakle, nekoliko miliona eura biće potrošeno u svrhe provođenja izbora i političkog marketinga. Sve u zemlji u kojoj je skoro polovina stanovništva nezaposlena, a druga polovina plate dobija kada se novac namakne od kredita Međunarodnog monetarnog fonda. Još jednom novinar Emir Imamović.
Svugdje u svijetu postoji dio novca koji dolazi iz nekakve sive zone i troši se za političke potrebe u vrijeme kampanja. Pravda se na ovaj ili na onaj način, to je sad manje važna priča. Drugi dio koji je po meni puno važniji jeste što će sav taj silni novac koji će se potrošiti uzalud. Dakle, mi nećemo dobiti ni jednu novu bitnu poruku, nećemo dobiti novu političku priču, nećemo doći na neku matricu prema kojoj će lokalni izbori zaista biti lokalni izbori.
Poseban problem je transparentnost trošenja novca koji se dobija za predizbornu kampanju, podsjeća Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Mi imamo situaciju dakle, da CIK jednostavno nema kapaciteta da prati ono što se dešava sa financiranjem političkih partija. Podsjetit ću vas da je u proteklih 7-8 godina došlo praktično do drastičnog povećanja novca kojim političke partije raspolažu, a Centralna izborna komisija još uvijek ima iste kapacitete kao prije 7-8 godina. Sa druge strane, partije koje učestvuju u kampanji, da tako kažem, svjesno se odlučuju da krše zakone, imajući vidu da su sankcije za kršenje zakona simbolične. Centralna izborna komisija treba i po nekoliko godina da izvrši reviziju i jednom, dakle, kada ta revizija bude izvršena, izbori su već odavno prošli, političke partije su ostvarile svoje ciljeve.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 7. oktobar. U izbornu trku ušle su 84 političke partije, 59 koalicija i 224 nezavisna kandidata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Uobičajeno vrijeme kada vam predlažemo šta da poslušate u dokumentima dana. Ovoga puta kako je u Beogradu otvorena retrospektivna izložba posvećena jednom od najvećih balkanskih glumaca Bekimu Fehmiju.
Pre nego što će poput filozofa Radomira Konstantinovića u glasnoj tišini ustati protiv varvarstva i bezumlja, glumac Bekim Fehmiju je zapisao.
Ja sam rođen u Sarajevu. Odrastao sam na Kosovu, studirao u Beogradu. Bio sam prvi Albanac na pozorišnoj akademiji. Sve što jesam, što znam, bilo to dobro i rđavo, možda sam pokazao u svetu, ali sam stekao u Jugoslaviji. Ako vam trebam takav kakav sam, evo me, ako ne, s Bogom. Trudim se da uz moje ime ne stoji ništa rđavo. Tako su me učili u Sarajevu, Prištini, Beogradu. Tako me pre svih učio moj otac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Međunarodne institucije i zvanični Beograd osuđuju ranjavanje pripadnika kosovske policije na severu. Kosovska policija prekinula Vulinovu posjetu jer se nije pridržavao dogovora. Skupština Kosova usvojila amandmane o ukidanju nadgledane nezavisnosti. Počela predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Hrvatskom policajcu Hrastovu 4 godine zatvora za ubistva na Koranskom mostu 91. Nepismeno 775 miliona ljudi u svetu saopštio UNESCO.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Svetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.